Здравейте, аз съм Петър Теодосев от БГ Наука и искам да ви кажа за най-новата ни инициатива, с която всеки абонамент вие дарявате на едно училище всички броеве на списанието. Новата ни инициатива дава възможност след направа на годишен абонамент за вас самия да напишете на кое училище бихте искали да дарите абонамент. Като с това те ще получат инструкции как да приложат статиите в учебната програма и двата ни курса за учители. В специални изисквания в онлайн магазина Купи наука, след направа на поръчка, напишете кое е училището или го оставете празно и ние ще ви пишем името на училището, което сме зарадвали с достъп до всички броеве на списание Българска наука. Помогнете на българското образование!
Ние рододендроните. Автор Мирослав Енев. Из книгата Те рододендроните. В тази глава ще се занимаем основно с външния вид на разглежданите растения. Ще изучим добре техните отделни растителни части, ще разберем какви типове рододендрони има и как да ги разпознаем, когато ги видим. Нали искаме рододендроните да са част от света около нас? Нали искаме да ги засаждаме в градините си? Ние трябва да сме теоретически добре подготвени, за да можем успешно да се справим с тези задачи. Съгласете се, че ще подходите различно спрямо рододендрон, който е с дребни листа и никога няма да надвиши 2 педи височина, и рододендрон, който има листна петура, колкото длантави и след време ще стане по-висок от вас. Вече разбрахме, че различните типове рододендрони твърде много се различават едни от други. Различни са клоните им, листата, хабитусът, хабитус. Най-общо, хабитусът на едно растение е формата на неговата корона или казано иначе, как то изглежда погледнато отстрани. Дали короната му е висока или широка, дали е компактна или рехава и така нататък. Вече споменахме, че рододендроните биват различни по височина. Казахме още, че те са вечно зелени, полувечно зелени или стопадни. Според количеството и гъстотата на клоните, те могат да са с рехава и с по-гъста корона. Като правило, голяма част от дивите видове са растения с доста рехава корона и не голям брой стебла и малко листа, а цветовете им са разположени по върховете. Чел съм, че думата азалия на китайски означава голи клони. Наскоро разбрах, ще ви покажа по-нататък и как се пише азалия на китайски. Всъщност цветните пъпки на всички рододендрони са тъкмо на върховете на клонките, но при някои видове клонките са къси и много наброй, което придава на растението прибрана форма и завидна гъстота. Една от целите на селекцията на рододендрони през годините е именно намаляване височината на храстите и сгъстяване на короната. Все пак, цветовете си остават най-забележителната част на рододендрона и селекционерите от всички страни са се интересували преди всичко от тях. Ние вече споменахме и това, че цветовете на рододендроните всъщност са събрани в съцветия. В едно съцветие могат да се наблюдават от 2 до 20, че и повече отделни цвята. Най-видимата и най-впечатляваща част на цвета е венчето. Венчето се образува от венчелищчетата. Отделният цвят на рододендроните притежава венче, наподобяващо фунийка. Тази фунийка се състои от 5 асиметрични венчелищчета, слети в тръбеста част, която се намира в задния край на цвета, към цветната дръжка. Тръбестата част на венчето се получава именно когато венчелищчетата са частично или изцяло сраснали. При рододендроните тази своеобразна тръбичка може да бъде от много дълга до свръх скъсена. Венчето също така може да бъде и разсечено почти до основата, тъй че венчелищчетата да са напълно отделени. Това е изключение и голяма рядкост в рода. Такъв е цветът при изящния канадски рододендрон. Тук, сами разбирате, характерната тръбичка не се наблюдава. Чашката с чашелищчетата при рододендроните винаги е твърде малка, а тиченките и близълцето – дълги, грациозни и зашеметяващи. Нека сега разберем как разглеждат и какво представляват различните рододендрони. В рода съществуват няколко вътреродови класификации, като едни от тях са научно обосновани, а други доста условни, изградени по-скоро на търговски и естетически критерии. Класификации, на които тук аз няма подробно да се спирам. Ще разкажа обаче за съществуващите типове рододендрони, които са твърде различаващи се едни от други. Да започнем с листопадните. Едни от любимите ми. Причините толкова да ги харесвам са няколко. На първо място при тях се срещат най-много видове с жълти и особено с оранжеви ароматни цветове. На второ място те цъфтят изключително обилно и то преди разлистването, което е особено впечатляващо. На трето място листопадните рододендрони са може би най-устойчивите и най-лесните за отглеждане. Поне такива са моите наблюдения и опит. Ако ще се занимавате с рододендрони, съветът ми е да започнете именно с тях. Тези видове не се намират често у нас. Те не са само красиво цъфтящи, имат и прекрасна есенна окраска. През месеците октомври и ноември те все едно разцъфват повторно. А веднъж обагрени, листата им остават на храста повече от месец. Нюансите са жълти, оранжеви, червени. Огън. Листопадните рододендрони стават доста високи, някои даже до 3 метра. Коните им растат нагоре, растенията са изправени, изглеждат могъщи и пълни с енергия. Това са най-бързо растящите видове. А скоростта на растеж при различните рододендрони е различна. Някои нарастват значително по-бързо от други. Това е биологична особеност за всеки отделен вид. Все пак, валидно е следното правило. Смята се, че колкото по-големи размер достига по принцип един рододендрон, толкова по-бързо расте той. Древните рододендрончета, например, които дори на пределна възраст достигат едва до 2-3 педия височина, са и най-бавно растящите. Скоростта на растежа, разбира се, е свързана с ежегодния прираст на леторослите. При листопадните видове годишният прираст може да достигне до 50, а в редки случаи повече сантиметра, което за рододендрон, повярвайте, е огромно нарастване. Това не означава, че на 10 годишна възраст едно такова растение вече е 5 метра. Не. Когато прехвърли определени години, рододендроновият храст започва много обилно да цъфти, което сериозно го изтощава. Тогава той забавя своя растеж. Нормално е. Листопадните видове са твърде красиви и със своите стебла и клони. Техните млади клонки обикновено притежават светло-кафява на цвят кора, а по-старите са сиви. Кафявият тон е много нежен и мек. В моя двор имам растения с жълти цветове, високо 2 метра, на възраст 30 години. Ярко-жълти цветове на светло-кафяви клонки. Представете си сега всичките му цветове. Те са отгоре и са стотици, всеки с по десетина огромни фунийки. Това е едно от онези маничета, за които ви споменах в началото на книгата. Баща ми го донесе от Прага преди 30 и повече години. До него съм засадил и онова с оранжевите цветове от предната страница. То също е листопадно. Листопадните рододендрони са голяма група. Те обитават японските острови, Кавказ, Хималаите, Далечния изток и Северна Америка.
Здравейте, аз съм Петър. Благодаря, че слушахте. Това беше изчетено от Доброволец. Това е част от инициативата ни да популяризираме науката, както и от проекта Refresh. Ще се радвам да го споделите в социалните мрежи и да разкажете на приятели за този подкаст. БГ Наука е неправителствена организация с идеална цел да популяризира науката по всякакъв възможен начин. Основното финансиране на всичко, което правим, идва от онлайн магазина ни kupinauka.com. Може да ни подкрепите, като си вземете нещо свързано с наука – тениска, коле или нещо друго за вас или за ваш близък. Благодаря!